Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε πάει στην Φινλανδία, τη χώρα αυτής της Βόρειας Ευρώπης, για να μιλήσουμε για πρώτη φορά με έναν ομογενή, ο οποίος βρίσκεται εκεί περίπου μισό αιώνα, 50 χρόνια, αναφέρομαι στον κύριο Ελευθέριο Γαβριλίδη. Είναι επιχειρηματίας και είναι ιδρυτής της μεγαλύτερης εταιρείας, φιλανδικής εταιρείας εισαγωγής ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Τον καλωσορίζω για πρώτη φορά. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Γαβριλίδη.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Το εκτιμούμε πολύ. Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο να ξετυλίξετε το κουβάρι της ιστορίας σας, να πάτε πίσω στο χρόνο δηλαδή και να μας πείτε πώς βρεθήκατε στην Φινλανδία και ποια εποχή περίπου.
Ευχαριστώ. Γεννήθηκα στην Κύπρο το 1943, δηλαδή είμαι 83 χρονών στην Λάρνακα.
Ναι.
Και σπούδασα πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Μάλιστα.
Μετά από το Πανεπιστήμιο εργάστηκα στην Κύπρο, πρώτα στο Υπουργείο Γεωργίας, τμήμα αναπτύξεως υδάτων, ύστερα σαν δημοτικός μηχανικός στη Λάρνακα. Μετά το 1975 πήγα στη Σαουδική Αραβία, εργαζόμουν εκεί ως πολιτικός μηχανικός. Το 1977 αποφασίσαμε με τη μέλουσα γυναίκα μου και μην γυναίκα μου να παντρευτούμε. Και η επιλογή ήταν ή στην Κύπρο, ή στη Φινλανδία, ή στη Σαουδική Αραβία. Αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε πρώτα στη Φινλανδία και έτσι βρέθηκα στη Φινλανδία το 1977.
Η σύζυγό σας είναι Φινλανδέζα ή
ναι,
είναι Φινλανδέζα. Τη γνωρίσατε στην Κύπρο, φαντάζομαι.
Τη γνώρισα στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα,
εντελώς τυχαία. Είμαστε και οι δύο σε διακοπές και γνωριστήκαμε στην Ελλάδα.
Α, πολύ ωραία. Τώρα, πότε πήγατε, επομένως 1977 φτάσατε στη Φινλανδία για μόνιμη εγκατάσταση?
Ναι, το 1977 πήγα στη Φινλανδία. Τότε ήταν πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα για να βρω δουλειά ως μηχανικός ή ως οτιδήποτε άλλο, διότι απαιτεί το η γνώση φινλανδικών. Πήγα στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη για να μάθω φιλανδικά εάν θα έμενα στη Φιλανδία και αραβικά εάν θα πήγαινα στη Σαουδική Αραβία.
Μπράβο.
Εκεί γνώρισα ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου, έναν γλωσσολόγο που μου ζήτησε να τον μάθω ελληνικά. Και του είπα εγώ τα ελληνικά μου είναι του γυμνασίου.
Ναι.
Και μετά ήμουν στην Αγγλία, σπούδασα μόνο μηχανικός. Μπορώ, μου λέει, πάντως μπορείτε να εξηγάτε το καθητή στα αγγλικά και αυτό είναι, δεν υπάρχουν καθηγητές εδώ. Αν έχετε τον καιρό, ευχαριστώ. Και έτσι ξεκίνησα και έγινα δάσκαλος. Διδάσκοντας τον γλωσσολόγο αυτό, ανακάλυψα πόσο λίγο ήξερα τη γλώσσα μου, δηλαδή τα ελληνικά.
Μάλιστα.
Οι ερωτήσεις ήταν τέτοιες που είναι πολύ πιο βαθιές από ό,τι σπουδάσαμε εμείς στο γυμνάσιο. Αισθάνομαι άβολα, επειδή κάποιος ξένος, ας πούμε, μη Έλληνας ήξερε τόσα πολλά για τη δομή της γλώσσας παρά εγώ. Έτσι διάβαζα τα πάντα, όλα τα βιβλία που μπορούσα να βρω στα βιβλιοπολία που πήγα στην Κύπρο κτλ. Για να μάθω ελληνικά, να μπορώ να απαντώ στις ερωτήσεις, να μην υπάρχει κάτι που δεν ξέρω. Και στο τέλος έγινα δάσκαλος, χωρίς να το καταλάβω, έμαθα αρκετά για να γίνω δάσκαλος και άρχισα να διδάσκω ελληνικά τα βράδια σε αυτά σχολεία τα επιμορφωτικά για ενήλικες. Και στο Φιλανδοελληνικό Σύνδεσμο, που τότε εδώ, του Ελσίνκη, που τότε εδώ είχε 1500 μέλη.
Μάλιστα.
Εκεί στο διδάσκοντας, επειδή δεν υπήρχε κατάλληλο διδακτικό υλικό, έγραψα ένα βιβλίο για την εκμάθηση ελληνικών. Ύστερα με τον πρώτο μου μαθητή, τον Dr. Kim Schneider, ονομάζεται, γράψαμε ένα λεξικό, το πρώτο λεξικό που είχε φιλανδο-ελληνικό πρώτα, ύστερα Έλληνο-φιλανδικό.
Μπράβο.
Και η ιστορία πώς εξελίσσεται είναι ότι τότε ανακάλυψα επίσης όταν οργανώναμε και ήθελαμε να οργανώσουμε ελληνικές βραδιές, ότι δεν υπήρχαν ελληνικά προϊόντα, τρόφιμα στη Φιλανδία.
Τώρα μιλάμε, κύριε Γαβριλίδη, συγγνώμη σας διακόπτω, τώρα μιλάμε τέλη δεκαετίας του 70, κάπου εκεί.
Ναι, τώρα μιλούμε το 78. Εγώ πήγα στη Φιλανδία τέλος του 77, ήταν η Όβρη. Το 78 ξεκίνησα, πήγα στο, να μάθω τα φιλανδικά και αραβικά. Και 78-79 ξεκίνησα, στην αρχή ξεκίνησα διδάσκω μόνο τον Dr. Schneider. Mm-hmm. Ύστερα το 79 ξεκίνησα να διδάσκω στα
μορφωτικά σχολεία.
Και τότε όταν είδαμε ότι δεν υπήρχαν ελληνικά προϊόντα, οι μαθητές μου μισοαστία, μισοσοβαρά μου έλεγαν γιατί δεν φαίνεται εσείς, θα αγοράζουμε και θα το πούμε και στους φίλους μας. Και έτσι ξεκίνησε το 86 στην πράξη. Ξεκινήσαμε με τη γυναίκα μου, κάναμε μια εταιρεία και ξεκινήσαμε με μια μπαλέτα, εισαγωγή μια μπαλέτα ελιών.
Ελιών, ελιές. Τι ελιές ήτανε, θυμάστε τι ελιές ήτανε, καλαμάτας.
Καλαμών ήταν οι πρώτες ελιές που φέραμε και αυτές ήταν μια παλέτα. Μετά αυτές οι ελιές όταν ήρθαν, αυτή η παλέτα όταν ήρθε, πουλήθηκε πολύ πολύ γρήγορα στους, όπως είπαμε, στους μαθητές, στους φίλους τους και στα ελληνικά εστιατόρια.
Μάλιστα.
Η επόμενη εισαγωγή ήταν ένα κοντέινερ με ελιές. Και μετά, όταν ήρθε αυτό το κοντέινερ, ξεκίνησα συστηματικά να προσφέρω σε όλα τα καταστήματα, με εστιατόρια κτλ.
Πηγαίνατε, κύριε Γαβριλίδη, πηγαίνατε σε ένα-ένα με δείγμα, ας πούμε, για να τους πείσετε να αγοράσουν τις ελιές.
Ακριβώς. Πήγαινα, έβαλα στο αυτοκίνητό μου ελιές, αυτά που είχα. Στο κοντέινερ έφερα και πράσινες ελιές. Είχα και καλαμών, είχα και πράσινες. Και πήγαινα όταν πήρα τους δρόμους συστηματικά, έναν-ένα, σταματούσα, ναι. Όπου έβλεπα μαγαζί, σταματούσαν ή κιόσκι, ή εστιατόριο, ή ξενοδοχείο, οπουδήποτε νόμιζα ότι ίσως ενδιαφέροντα για ελιές, έμπαινα μέσα και τους έλεγα ότι θέλετε να δοκιμάσετε ελιές ελληνικές. Και αρκετοί έλεγαν ναι, δοκίμασα και τους έλεγα κι εγώ εάν... μερικοί έβαζαν παραγγελίες.
Μάλιστα.
Τα καταστήματα, όταν ήταν κατάστημα, τι έκανα, έμπαινα μέσα στο κατάστημα, αγόραζα τις ελιές τις δικές τους, είχα και την απόδειξη μαζί μου και όταν θα τους ρωτούσα αν θέλουν να δοκιμάσουν ελιές, είχα και τις δικές τους ελιές. Τις άνοιγα και τις δύο και τους έλεγα αυτές είναι οι ελιές τις δικές σας σε αυτή τη τιμή, αυτές είναι οι ελιές που προσφέρω εγώ σε αυτή τη τιμή. Θέλετε, σας ενδιαφέρει. Θέλετε να αγοράσετε και αρκετοί πιο πολλοί αγόραζαν. Έβαζαν παραγγελία εδώ. Έβαζαν παραγγελία.
Ναι.
Και ξεκίνησα. Αλλά κάνοντας αυτό, έμαθα πώς λειτουργεί το σύστημα.
Σωστά.
Στη Φιλανδία. Δεν είναι η ιστορία. Εδώ στη Φιλανδία όλα είναι οργανωμένα. Και το εμπόριο. Πάρα πολύ οργανωμένο. Δηλαδή ανήκουν οι πάντες, σχεδόν οι πάντες, πάνω από 90%, σε αλυσίδες. Και οι αλυσίδες ανήκουν αυτό που ονομάζουμε κεντρικοί οργανισμοί. Δηλαδή ήταν τρεις τότε οι μεγάλοι οργανισμοί, ήθελε οι αλυσίδες και ήταν τα καταστήματα ή τα εστιατόρια. Και έμαθα ότι πρέπει για να κάνεις καλό εμπόριο, αν θέλεις μεγάλες ποσότητες, πρέπει να πας σε αυτούς τους οργανισμούς. Πήγα σε αυτούς, ένας έβαλε παραγγελία και μου εισηγήθηκε αν ήθελα να πάω στην έκθεση που είχαν οι καταστηματάρχες αυτού του οργανισμού. Και εκεί, από την παρουσίαση, ήρθε εκεί ένας πολιτής που είπε ότι ο αγοραστής του κεντρικού οργανισμού τον έστειλε και ξεκινήσαμε, πήραμε η εταιρεία μας, βρήκε
Βάλατε, βάλατε κάποιο κιόσκι εκεί στην έκθεση αυτή για να έρχονται να σας να δοκιμάσουν τα προϊόντα σας?
Ναι, ένα τραπέζι. Στην ένα τραπέζι. Δεν ήξερα τίποτε τότε. Πήγα έτσι, κανονικά πρέπει να δηλώσεις με συμμετοχή και τα λοιπά. Εγώ δεν ήξερα τίποτε. Απλώς πήγα με τα δείγματά μου χωρίς να δηλώσω ότι θα πήγαινα, αλλά υπήρχε εκεί μια εξαιρετικά καλή κυρία. Με είδε, κατάλαβε ότι αυτός ο ξένος δεν ξέρει τίποτε. Μου λέει, βέβαια μπορούμε, κοπιάστε μου μέσα, μας έβαλε ένα τραπέζι και ξεκίνησα από εκεί. Ύστερα έμαθα τα συστήματα του στην αρχή, δεν ήξερα τα συστήματα. Ναι. Τα συστήματα τα μάθαινα...
Στην πράξη.
Καθοδόν.
Στην πράξη τα μάθατε. Πράξη.
Ναι. Και όταν πουλήθηκε, όταν ξεκίνησα με αυτήν με τις ελιές, όταν είδα μετά ότι πουλήθηκαν οι ελιές και οι άλλοι ύστερα... και άλλες αλυσίδες μετά
ενδιαφέρθηκαν.
Ναι, κάτσε τα πουλήσει. Όταν πουλήθηκαν οι ελιές, όταν αρχίσουν να πουλούνται, τότε θα ρίχθηκα και πήγα στην Ελλάδα και επισκέφθηκα τις μεγάλες
μονάδες.
Επειδή τότε δεν υπήρχαν άλλοι εμποροί, άλλοι εισαγωγείς, έτσι μπορούσα να διαλέξω. Ποιον ήθελα και ποιο προϊόν ήθελα. Και ξεκίνησα μετά, επεκτάθηκα σε όλων των ειδών της υγείας, σε ελαιόλαδο, σε μαρμελάδες,
τυριά.
Χαρβά, ταχίνι, τυριά. Μετά, τα τυριά στην αρχή απαγορεύονται η εισαγωγή, επειδή πριν να μπει η Φιλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οτιδήποτε είχε σχέση με γαλακτοκομικά προϊόντα ή προϊόντα
είχε δασμούς, είχαν δασμούς μεγάλους, φαίνεται.
Τόσα από δασμούς, αυτά απαγορεύονταν εντελώς. Χρειαζόταν ειδική άδεια. Μάλιστα. Τα άλλα, για παράδειγμα φασόλια, ξέρω εγώ, λάδι, ελαιόλαδο, είχαν δασμούς. Mm-hmm. Είχαν δασμούς, αλλά επιτρεπόταν η εισαγωγή.
Μάλιστα.
Αλλά τα άλλα, τα γαλακτοκομικά και προϊόντα κρέατος, απαγορεύονταν εντελώς. Αλλά ύστερα μόλις έγινε η Φιλανδία πρώτα κράτος, πρώτα πώς το λέμε, candidate member, δηλαδή
υποψήφιο μέλος, υποψήφια χώρα.
Υποψήφια χώρα, άρχισαν να οι περιορισμοί να ελαττώνονται και μετά ξαφανίστηκαν εντελώς όταν έγινε πλήρες μέρος.
Το 1986 έγινε η Φινλανδία, πότε έγινε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Όχι, πιο αργά. Δεν θυμάμαι ακριβώς το 1986 όταν ξεκίνησα εγώ. Δεν ήταν μέλος.
Ναι, ναι. Σωστά.
Ήταν μετά από 5-6 χρόνια έγινε.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η ιστορία με λίγα λόγια. Και μεγάλο ιδιαιτερία. Είχαμε ύστερα ήρθαν τα κάποτε το 1995, κάπου εκεί, ήρθαν οι δυο μου κόρες και μαζί με τις δυο μου κόρες ήρθαν και οι δύο γαμπροί και η εταιρεία μεγάλωσε. Σήμερα η εταιρεία μας έχει... Ύστερα κάναμε και μια μεταποιητική εταιρεία, μια αγοράσαμε μια μεταποιητική πριν 15 τόσα χρόνια και που τώρα έχει γίνει εργοστάσιο. Και τώρα μαζί με δύο μας εταιρείες, η εισαγωγική και η μεταποιητική, έχουμε 65 υπαλλήλους και ο τζίρος μας ήταν πέρσι 30 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Με λίγα λόγια.
Πολύ ωραία. Η μεταποιητική εταιρεία στην οποία αναφέρεστε το εργοστάσιο, τι ακριβώς κάνει?
Είναι μαρινάρι, ελιές είναι ένα από τα μεγάλα προϊόντα, αλλά επίσης και συσκευάζει σε φακελάκια σος, μαγιονέζα, μαρμελάδες ή τέτοια πράγματα.
Μάλιστα.
Είναι και συσκευαστήριο.
Μάλιστα. Πέρα από ελληνικά προϊόντα έχετε φέρει ίσως και κάποια, ας πούμε, και κυπριακά χαλούμι και τέτοια?
Ναι, ναι. Τα μεγαλύτερο μας προϊόν τη στιγμή αυτή είναι τα είδη χαλουμιού. Πρέπει να σας πω ότι όλα τα ελληνικά προϊόντα, ναι, εμείς τα ξεκινήσαμε, δηλαδή δεν υπήρχαν προηγουμένως καθόλου, και τα κυπριακά προϊόντα.
Ναι.
Το χαλούμι είναι σήμερα το πρώτο μας προϊόν, δεύτερο είναι η φέτα, και μετά είναι το ελαιόλαδο, το ελληνικό, εννοείται, και ύστερα είναι οι ελιές και τα άλλα ελληνικά προϊόντα που μαζί, δηλαδή σαν κολμαδάκια, γίγαντες, όλα αυτά τα...
Φέρνετε και αυτά που λέμε σπανακόπιτες και έτσι παγωμένες.
Ναι, κατεψυγμένα.
Κατεψυγμένες. Ναι, αυτές πουλάνε, πουλάνε αυτά καθόλου στη Φιλανδία.
Πουλάνε, πουλάνε. Όχι κάτι το πολύ πολύ εξαιρετικό, αλλά πουλάνε. Πουλάνε αυτά. Μάλιστα. Τα μεγαλύτερα είναι αυτά που σας είπα, είναι το χαλούμι, η φέρκα, μετά πάμε ελαιόλαδο.
Ναι. Και το ελαιόλαδο φαντάζομαι είναι αυτό που λέμε παρθένο ελαιόλαδο συνήθως.
Ναι, εξαιρετικά παρθένο. Έτσι δε, για μας εδώ αυτό είναι που πάει καλύτερα. Αυτό ξέρει και ο κόσμος. Εμείς προσπαθήσαμε από την αρχή να έχουμε μόνο καλά προϊόντα, ναι, ώστε να τα, να τα αγαπήσει ο κόσμος. Δηλαδή, και επειδή είχαμε την ευχαίρεια, όπως σας είπα, δεν υπήρχαν τότε άλλοι εισαγωγείς, έτσι μπορούσαμε να, να διαλέξουμε αυτού που νομίζαμε εμείς ότι ήταν πιο
καλύτεροι.
Μάλιστα.
Και σήμερα, σήμερα έχετε φαντάζομαι κάποιες στενές σχέσεις με κάποιους παραγωγούς εδώ στην Ελλάδα, στην Κύπρο και αλλού, έτσι δεν είναι?
Παραγωγούς από την Ελλάδα και από την Κύπρο βέβαια έχουμε, και στην πράξη οι σχέσεις μας σχεδόν με όλους. Ήταν από την αρχή, δηλαδή αυτούς που είχαμε δεν έχουμε ακόμα και συνεχίζουμε, είμαστε και φίλοι. Εγώ ήξερα την άλλη γενιά, με τους πιο μεγάλους, ήξερα τα παιδιά μου μαζί με τις ηλικίες τους κτλ. Ευτυχώς είναι μακρόχρονες. Στο εμπόδιο έτσι πρέπει να είναι. Οι σχέσεις πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι καλά να ξέρεις τον άλλο, να, να χαίρεσαι. Εμπόριο, δυνατή να τηλεφωνάς του άλλου και να πρώτα να, να λες τα αστεία σου και ύστερα να ξεκινάς τη δουλειά, να μπορείς να του μιλάς. Να μην είναι μόνο όπως κάνουν τώρα
business, έτσι.
Οι νέοι που στέλνουν ένα email, στέλνουν ένα, ένα, ένα μήνυμα που τους αρέσει. Εμάς οι παλιοί θέλαμε και θέλουμε να
την
μιλούμε. Να...
την ανθρώπινη επαφή που λέτε.
Ακριβώς. Αυτό είναι και να... αυτή, αυτή είναι. Να, και να, να σου δίνει και, και κάποια χαρά αυτό που κάνεις.
Ναι, ναι. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε στην σημερινή εποχή, κύριε Γαβριλίδη. Έχετε σκεφτεί καθόλου να επεκταθείτε και σε άλλη διπλανή χώρα ή να φέρετε και προϊόντα άλλων χωρών?
Φέρνουμε προϊόντα άλλων χωρών. Φέρνουμε για παράδειγμα από τη Γερμανία, από το Βέλγιο, από την Ισπανία, την Ιταλία. Φέρνουμε από την Ουγγαρία. Φέρνουμε προϊόντα. Αλλά αυτές που σας είπα, τα ελληνικά και τα κυπριακά, είναι
ο βασικός κορμός.
Είναι οι βασικές μας χώρες. Όσον αφορά η εξαγωγή, εξάγουμε στην Εσθονία αρκετά καλά και, στην, και λίγα στη Σουηδία. Και λίγο πάει και στις βαλτικές χώρες πάνε λίγα. Και, και η άλλη μας εταιρεία, η μεταποιητική, πουλάει στη Γερμανία.
Μάλιστα. Πολύ καλό αυτό. Μπράβο σας. Γνωρίζω ότι υποστηρίζετε όλες και τις εκδηλώσεις, τις ελληνικές βραδιές εκεί που γίνονται στο Ελσίνκι και από τον κύριο Κίμωνα Παπαδόπουλο και από άλλους φαντάζομαι. Σε όλες τις εκδηλώσεις η εταιρεία σας βοηθάει, δίνει το παρόν. Ήθελα να σας ρωτήσω, μας έχει μιλήσει στο παρελθόν, να είμαι ειλικρινής, ο κύριος Κίμωνας Παπαδόπουλος για έναν άλλον Έλληνα. Επιχειρηματίας και αυτός ήταν, θυμάμαι. Αυτός ήταν όμως καπνοβιομηχανός ή κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία.
Ναι. Είχαν έρθει αυτοί από τον καιρό του, Χριστίδης ονομάζεται αυτός που λέτε. Και είχαν καπνοβιομηχανία, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Τώρα δεν υπάρχει καπνοβιομηχανία τους. Αλλά ο κύριος Χριστίδης τον, τον γνωρίζω και υπάρχει ακόμα ένας που έχει το Χαλβά, που είναι Καραβοκυρός, είναι η οικογένεια Καραβοκυρός. Και ο κύριος Κίμωνας Παπαδόπουλος είναι πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις, είναι, λαμβάνει μέρος. Και εγώ συνεργαζόμαστε χρόνια με τον Κίμωνα. Όταν υπάρχει κάτι, πάντα προσπαθούμε, νομίζω και οι δύο, να, να προσφέρουμε. Θα θεωρούμε καθήκον μας. Τουλάχιστον εγώ το θεωρώ καθήκον μου, εάν μπορώ να βοηθήσω να κρατηθεί και η κοινότητα και τα ήθη μας και τα έθιμά μας. Είναι καλά να εκεί που μπορούμε να βοηθούμε.
Είστε αξιέπαινος, κύριε Γαβριλίδη, και εσείς και ο κύριος Παπαδόπουλος. Και αναφέρθηκα στον άνθρωπο αυτό, δεν ήξερα το όνομά του, κύριο Σταυρίδης, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, νομίζω όταν οι Σοβιετικοί επιτεθήκανε στην Φιλανδία, γιατί συνέβη αυτό επί εποχή Στάλιν, νομίζω ότι τους έδινε στους στρατιώτες τους Φιλανδούς δωρεάν τσιγάρα, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, κάτι ήταν. Χριστίδης είναι το όνομα, έτσι, Χριστίδης.
Ναι.
Ήταν πραγματικά, τους έδινε, δεν ξέρω όλες τις ιστορίες, αλλά ξέρω ότι νομίζω είχε ορίσει επίσης και ένα δύο αεροπλάνα, νομίζω. Είχε γκάμι, ήταν βασικός χωριός ο Χριστίδης.
Είναι
γνωστός. Αλλά υπάρχει ακόμα οικογένεια εδώ.
Υπάρχει.
Ήταν σε μια εταιρεία ταξιδιωτική ο εγγονός.
Α, μάλιστα. Απλώς το ανέφερα γιατί εσείς κατά κάποιο τρόπο είστε ένα είδος συνεχιστή της επιχειρηματικής, πώς να το πω, ιστορίας, της ελληνικής επιχειρηματικής ιστορίας στην Φινλανδία. Όπως ήταν αυτός κάποτε, γι' αυτό το ανέφερα περισσότερο. Φαντάζομαι ότι επαφές έχετε με την Ελλάδα, τα παιδιά σας έχουν γεννηθεί στη Φιλανδία, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, μιλάνε ελληνικά ή όχι?
Ναι, τα παιδιά μου, οι κόρες μου, εγώ τους μιλούσα πάντα ελληνικά, οτιδήποτε έκανα τα ελληνικά τους μιλούσα. Την Ανούλησα που λέμε και με ελληνικά, ξέρω ελληνικά. Οι εγγονές είναι που δεν είναι και πολύ. Μερικές λέξεις, μερικές φράσεις, αλλά δεν ξέρουν. Ας ελπίσουμε πως θα μάθουν για αυτές.
Θέλει λίγο υπομονή και θέλουν διακοπές στην Ελλάδα, να σας πω την αλήθεια, γιατί τα παιδιά είναι μικρά, μαθαίνουν ευκολότερα και όταν έρχονται διακοπές, ξέρετε, μαζί με άλλα παιδιά αναγκάζονται και αυτοί και είναι ευκολότερο. Αυτή είναι η εμπειρία που έχουμε.
Έτσι, πηγαίνουν και οι κόρες μου και οι οικογένειές τους και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εμείς, δηλαδή η γυναίκα μου και εγώ, έχουμε ένα μικρό εξοχικό εκεί κοντά στην Πρέβεζα.
Στο Άκτιο Ελώνη. Δηλαδή, στο Άκτιο.
Ναι, εκεί το χωριό που έχουμε εμείς ονομαστε Κανάλι, είναι κοντά στην Πρέβεζα.
Πολύ ωραία.
Και πηγαίνουμε τώρα, αν είμαστε καλά, αρχές Ιουνίου πάμε εκεί.
Μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Και έχουμε κρατήσει επαφές, έχουμε κρατήσει. Μπράβο. Εγώ ήμουν επί χρόνια επίτιμος πρόξενος της Κύπρου, τώρα είναι τα παιδιά μου.
Μάλιστα.
Η μία πρόξενος και η άλλη υποπρόξενος.
Πολύ ωραία.
Επαφές έχουμε.
Πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο. Η Γαμπρή είναι, τι είναι, Έλληνες είναι ή τίποτα άλλο?
Όχι, είναι Φιλανδοί.
Φιλανδοί, μάλιστα.
Είναι
μάλιστα.
Αλλά πολύ καλά παιδιά.
Ναι. Να μάθουν και αυτοί ελληνικά, κύριε Γαβριλίδη.
Ξέρουν αρκετές φράσεις.
Ναι.
Φράσεις τέτοια, αλλά ξέρετε εσύ, όταν είσαι σε. Δεν είσαι τίποτα Έλληνες εδώ. Από πού να ακούσουν. Είμαστε μερικές εκατοντάδες. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί.
Ναι.
Είναι καλά παιδιά και αυτό είναι το κυριότερο.
Αυτό είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία σας και ευχαριστούμε πολύ που διαθέσατε το χρόνο να μας την πείτε. Αλλά ήθελα πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε που εγώ δεν σας έχω ρωτήσει σχετικά?
Όχι, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πράσινε μια ιστορία μου ήταν ένα σωρό, συμπτώσεις, πολλές συμπτώσεις, μια μετά την άλλη. Δηλαδή, τυχαία έγινα δάσκαλος, τυχαία έγινα εισαγωγέας, διότι είχα μια εποχή, ήμουν και πολιτικός μηχανικός, εργαζόμουν την ημέρα, τα βράδια ήμουν δάσκαλος και η εταιρεία ξεκίνησε σαν παρέργο του παρέργου. Δηλαδή, δίδασκα σαν παρέργο και έκανα μερικές εισαγωγές σαν παρέργο, έτσι λίγο με το
part-time, στην άκρη που λέμε, έτσι να ξεκινήσουμε.
Όπως εμείς λέγαμε ότι έχουμε μια δουλειά εδώ, να πάρω ακόμα μια, να πάρω ακόμα τρίτη, λίγα χρήματα από εδώ, λίγα χρήματα από εκεί, Αλλά όπως είπε και ο πατέρας μου ο Μακαρίδης τότε, όταν του είπα πως θα ξεκινούσα να κάνω εμπόριο, μου λέει, δεν και αυτός έμπορος, μου λέει, γεια μου, το εμπόριο είναι κουμάρι, μου λέει, είναι παιδί τυχερό και θα σε τραβήσει. Να ξεκινήσει προσεκτικά. Και πραγματικά με τράβησε και σταμάτησα όλα τα άλλα και τώρα είμαι μόνο έμπορος.
Πολύ ωραία. Τελευταία ερώτηση, είπα, δεν θα σας από την εμπειρία σας, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε? Σχετίζονταν με τη γραφειοκρατία, την ελληνική, τη φιλανδική ή κάτι άλλο?
Ήταν πρώτα ξεκινώ με την νοοτροπία. Η νοοτροπία η δική μας, δηλαδή είτε ονομάζεται προς Ελλάδα, είναι διαφορετική από τους Φιλανδούς. Και βέβαια όσον αφορά τη γραφειοκρατία, αν υπάρχει εδώ γραφειοκρατία, η οποία πρέπει να την ακολουθείς, πρέπει να δεις, δεν μπορείς να
ξεφύγεις.
Πρέπει όλοι να ακολουθείς, να κάνεις τον νόμο, να ακολουθείς τον νόμο, διαφορετικά θα έχεις προβλήματα. Με την Ελλάδα δεν είχα πρόβλημα όσον αφορά γραφειοκρατία. Οι άνθρωποι που δουλεύω μαζί τους ήταν πάντα πολύ πολύ εντάξει. Και τώρα που έχουμε τη γιορτή μας για τα 40 χρόνια...
Α, ναι, πέστε μας λίγα λόγια για την... ετοιμάζετε μία γιορτή για τα 40 χρόνια της εταιρείας σας τις επόμενες μέρες.
Είναι το Σάββατο. Το Σάββατο έχουμε τη γιορτή και θα έρθουν από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Μας έρθουν 13 άτομα. Δηλαδή ήταν εγγενέστατοι άνθρωποι. Έρχονται... αλλά γενικά η συνεργασία μας είναι πολύ πολύ καλή. Ήρθε μια μεγάλη, πριν λίγο καιρό, μια μεγάλη εταιρεία εδώ, βιομηχανική, βιομηχανία, με ρώτησε αν υπάρχει στην Ελλάδα διαφθορά. Λέω εγώ, κοίταξε, λέω, πολλά ακούγονται, αλλά από εμάς, με αυτούς που δουλεύουμε εμείς, τους ανθρώπους, είναι πολύ πολύ εντάξει. Ποτέ δεν είδαμε κάποια διαφθορά στη συνεργασία μας. Αυτό που σου λέω, που θα σου στείλω, αυτό το στέλνω, δεν προσπαθούν να νοθεύσουν κάτι. Όλα είναι πολύ, δουλεύουν πολύ πολύ καλά. Τώρα, αν σε άλλους κλάδους, σε άλλες, αλλά υπάρχει, τουλάχιστον σε εμπόριο, λέω, τώρα μαζί μας δεν είδαμε καθόλου.
Μάλιστα.
Πολύ πολύ εντάξει άνθρωποι.
Μάλιστα. Κύριε Γαβριλίδη, να σας ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο στην εκδήλωση που ετοιμάζετε για τα 40 χρόνια της εταιρείας σας στην Φιλανδία. Το Σάββατο είπατε θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Θα έχετε και τραγουδιστές από την Ελλάδα, φαντάζομαι. Και
έτσι... Θα έχουμε χορευτικά
συγκροτήματα.
Ναι, από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Φιλανδία.
Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια για την πορεία σας. Να σας ευχηθούμε και προσωπικά αλλά και στην εταιρεία σας ό,τι το καλύτερο. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας διηγηθήκατε, αφηγηθήκατε την προσωπική σας ιστορία και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά.
Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γαβριλίδη. Γεια σας. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Ελευθέριο Γαβριλίδη, έναν Έλληνα ο οποίος βρίσκεται εκεί κάπου 50 χρόνια στη Φιλανδία. Είναι ο ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας εισαγωγής ελληνικών προϊόντων στην Φιλανδία. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.